gözde 45 bin dolarlık neyse bu arada. Yenge, aki, tavalar, basa vurdum. Aşı, masfalatlar, hemen kötü yerine neyse de basıp. Eğlentir etken kullarım 45 bin dolarlık iş anam özüm iki. Büyüğümüz yakında özü her dar geliyordu. Fatma yakılıyordu, iş büyüdü. 100 bin dolarlık soru geldi, verime geldik. İçindeki evde, içindeki neysesini sanamayın. O içindeki neysesini, en için neyse bu arada. Hemen şükür gitti. Garnitürlerimiz, kuhnelerimiz, kuhneler, neyseler. Spalina garnitürler, skinkeler. Bunlar hemen hani tola fazla geldi de.
Üyü yanıp üysüz kalgen uçluklar hala ular için birer bir komak tavsiye kılınma etkenden nalışadı.
Şöyle bir fazla strafçı al yaptı. Üyü kürgen degen. Bunlar da bunu abarıp pazar ne adliyelerden strafçı alamız eken. Sularge korak kegen, film palitse kegen, veya ben yediremiz eken. Şundan kegen bir nasip olursa mümkün. Lekin hazır hiç gap yok. Halaka yordam beredi, kança sunmada yordam beredi. Yine maklada hala hiç gap yok. Şu fakat hücretlerde, tayirlerde yürüptü.
O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Talay Zikirovga ko'ra uysiz qolgan o'shliklarga ko'mak ko'rsatish bo'yicha maxsus komissiya tuzilib ish boshladi.
Uysiz qolganlarga hozir qovoqda mana komissiya ishlayapti. Ba'zi uylari o'rtanib ketgan, jabrlanganlardan ba'zi tizmasi taqchalayapti. Komissiya ishlayapti.
Talay Zikirovga ko'ra hozirda uylari yongan odamlarning ro'yxati olinib, vaziyat o'rganilmoqda. Ayni paytda esa ularga chodirlar va ko'rpa to'shaklar berilgan. Aksar ko'pchilik o'z qarindoshlari uyida yashayapti. Ularning barcha ga insonparvarlik yordamlari ajratilgan dedi Talay Zikirov. Jalolobod viloyat gubernatori o'rinbosari Toyxo'ja Giyozov esa ozodlik bilan suhbatda uylari yongan jalolobodliklar uchun hukumat tomonidan uy qurib berilishini ma'lum qildi.
Bugungi kunda Qirg'iziston davlatida atayin direktor tuzildi. Shularni hammasini reabilitatsiya qilib, uylarni qurish bo'yicha. Shu direktor orqali xudo xolosa shu 3-4 oy ichida shu uylarni qurib beramiz degan ish amallar bor. Xudo xolosa shu ish amallarni asosida oda hozir 3-4 oy ichida uylar qurilishi kerak.
Bu tayyor holda qurib beriladi aholiga, shunaqami?
Shunaqa.
Bu kimning hisobidan quriladi?
Davlat hisobidan.
Davlatni qurib yetadimi? Bu shuncha uyni hozir qurishga?
Bugungi kunda kerakli mablag'larni topamiz. Shuning uchun ish yurgizilar deb atay direksiya tuzildi. Kecha Otunboyev takror Jantura Satvaldiyev degan odamni shu direksiyani bosh direktor qilib tayinladi. Xudo xohlasa shu haftaning ichidan ko'p masalalar yechilishga harakat bo'lyapti.
Endi bu uy qurilganda qanaqa uy quriladi? Ko'p qavatlimi? Qanaqa bo'ladi?
Mumkinda o'sha o'zining joylariga o'zlarini shu bir standartdagi uylarni quramiz degan planlar bor. Bu shu sreda yoki chetvert kuni kishi keladi. Obusda atayin komissiya tuzilgan, shu komissiya orqali birga ishlab, lekin dalnishim qanday quriladi shu masala bo'yicha ish yurgizadi.
Lekin hali ma'lum emas, qanaqa ko'rinishda bo'ladi bu uylar?
Yo'q, hali ma'lum emas, qanaqa ko'rinishda bo'lishini shu komissiya kelgandan keyin, lekin bir o'tirib yechiladi.
3-4 oy ichida dedingizda bu shu ish bajarilishiga ko'zingiz yetadimi masalan siz o'zingiz?
Agarda direksiya shu plan ravishda, planov ravishda строй qurilish materiallari o'z vaqtida qilib, bu yerdagi непосредственно подрядчилар ish qiladigan korxonalar agar o'z vaqtida qurilish materiallari bilan ta'minlanib tursa, bir 4 oy, 5 oyda bitiriversa bo'ladi.
Demak, qishqiyachi Jalolobodda o'sha uy yongan odamlar uylik bo'lishi mumkin.
Xudo xolasa. Shunga planlashtirib turibmiz.
Jalolobod viloyat gubernatori o'rinbosari Toyxo'ja Giyozov edi. Unga ko'ra, ayni paytda jabrlanganlarga tovon puli berilish masalasi ochiq turibdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar paytida O'sh shahri markazida 1749 ta uy to'laligicha yoqib yuborilgan, ya'ni 58 ta uyga jiddiy shikast yetgan. Jalolobod viloyat hukumati esa hozirda 354 ta uy yonib bitgani haqida ma'lum qildi. Bu shu paytgacha mamlakat janubidagi bu ikki shahar qonli voqealar davomida ko'rgan zararlar xususida paydo bo'lgan rasmiy hamda xalqaro tashkilot bergan raqamlardir. Ana shu raqamlar ortidan hamkasbimiz Mehribon aniqlagan ba'zi tafsilotlarni tingladingiz. Mana shu bayonotdan keyin biz ayni paytda bu hududlarda yetkazilgan zarar talafotlar ko'lamiga oid boshqa surishtiruvni ham boshladik. Qirg'iziston ta'lim vazirligi bizning murojaatimizdan so'ng ma'lum bo'lishicha, o'ziga yetgan talafot asl ko'lamini bilmaydi. Qirg'iziston janubida 11 iyunga o'tar kechasi boshlanib, 15 iyungacha davom etgan qonli voqealar davomida O'sh shahri va viloyatidagi o'zbek maktablaridan 33 tasiga o't qo'yildi. Bu ma'lumotni Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachilari yillari 27-yun kuni o'tish davri prezidenti Roza Otunboyeva bilan uchta bo'lib o'tgan uchrashuvda e'lon qildilar. Ammo uchrashuvda ishtirok etganlarning guvohlik berishicha yondirilgan maktablar soni to'g'risidagi ma'lumotni na Otunboyeva va na boshqa rasmiylar inkor qilgan. Qirg'iziston ta'lim vazirligi esa ozodlik savollariga javob berar ekan O'sh va Jalolobodda 3tagina maktab yondirilganini tan oldi. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
O'tish davri prezidenti Roza Otunboyeva bilan referendum o'tkazilayotgan kuni uchrashgan nodavlat tashkilotlar vakillari orasida taniqli qirg'iz huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova ham bor edi.
Вчера вот один из правозащитников, местных правозащитников, назвал цифру 33.
Kechagi uchrashuvda mahalliy huquq himoyachilaridan biri 33 ta maktab yoqib yuborilgani to'g'risida aytdi, dedi Aziza Abdurasulova. U ana shuncha maktab yoqib yuborilganiga ishonishi qiyinligini aytar ekan, o'zini boshqa narsa hayratga solganini ta'kidlab o'tdi.
33 очень такой угрожающая цифра, это слишком много. Но я была удивлена, когда никто не опровергал.
33 ta maktab yoqib yuborilgan deyilayotgan ekan, bu o'ta dahshatli gap, lekin meni bu ma'lumotni rasmiylardan hech biri inkor etmagani hayron qoldirdi, dedi Aziza Abdurasulova. Mazkur masala yuzasidan savolga javob berar ekan Roza Otunboyeva birinchi navbatda maktablarni qayta tiklashga va'da bergan. Qayta tiklanishini kutib turgan o'zbek maktablaridan biri O'shning chetida joylashgan Qorasuv tumaniga qarashli Lev Tolstoy nomidagi maktabdir. Shu maktab o'qituvchisi Zuhriddin akaning aytishicha, o'tgan yili 850 o'quvchi o'qigan maktabning asosiy binosi batamom kuyib bitgan.
Maktabda boshdan oyog'i hammasi yotib, yerda birinchi kabinetdan boshlab 18 ta kabinetda o'shin ichida. Tomi yonib, osmon ko'rinadigan bo'lib qoldi. Pollari yondi, ichidagi narsalar deyarli hammasi, birorta bir sog' narsa qolgani yo'q. Idoradagi seyflar ham hattoki erib ketibdi-yu. Eng ko'p yongani shu biblioteka, 2-3 kungacha yonibdi, kitoblar juda ham ko'p bo'lganligi uchun.
Deydi Tolstoy nomidagi maktab o'qituvchisi. Uning aytishicha, bu maktab o'quvchilarining uylari ham yondirilgan. Shu kunda maktab atrofida bironta sog' uy yo'q. 27 iyun kuni Tolstoy maktabi hovlisi etagida yonmay qolgan ustaxona ovoz berish zaliga aylantirildi. Uysiz va maktabsiz qolgan Uvon bo'yi, Qirariq va atrofdagi boshqa mahallalar ahlining bir qismi referendumda ishtirok etdi. Qirg'in kunlari qurolli qirg'iz yoshlari tomonidan yoqib yuborilgan maktablardan yana biri O'shning ipak kombinati atrofidagi Hamza nomidagi maktabdir. O'shlik Manzuraxon gapiradi.
U maktab endi u kirib birorta xonasini hali ta'mirlashga ham ehtiyoj yo'q, o'zi hech narsa yo'q u yerda, hamma yo'qni buzib yuborishgan.
Kuygunicha qanaqa bino edi u?
Kuygunicha yangi ta'mirlanishuvdi. U o'zi o'tgan yili yangi ta'mirlangan binoda.
Qirg'iziston ta'lim vazirligi maktablar boshqarmasi boshlig'ining aytishicha, O'sh va Jalolobodda hammasi bo'lib 3 ta maktabga o't qo'yilgan xolos.
По нашим официальным данным, которые мы получили с Жалобадской и Ошской областей, значит, в Ошской области сгорели 2 школы.
O'sh va Jalolobod viloyatlaridan olingan bizdagi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'sh viloyatida 2 ta maktabga o't qo'yilgan, Jalolobodda esa 1 ta maktabning oynalari sindirilgan, 1 ta xonasi yondirilgan, dedi. Ism familiyasini aytmagan, lekin o'zini maktablar boshqarmasi boshlig'iman deb tanishtirgan vazirlik vakili. Vakil ham O'shda yondirilgan maktablar sifatida Tolstoy va Hamza nomidagi maktablarni tilga oldi. Haftadan Qirg'iziston ta'lim vazirligi fojianing asl ko'lami to'g'risida yetarli ma'lumotga ega emas. Roza Otunboyeva hamda uning atrofidagi mulozimlarning O'sh va viloyatda 33 ta maktabga o't qo'yildi degan ma'lumotni inkor etmaganlari ham bejiz emasga o'xshaydi. Har holda bugungi suhbatdoshlarimizdan eshitganlarimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, vazirlik ixtiyoridagi yongan maktablar ro'yxatiga kamida yana 2 ta maktabni qo'shish kerak. Ulardan biri shahardagi Makarinka nomidagi maktab. Uning yondirilganini Aziza Abdurasulovadan bildik.
Вы сами какую-нибудь сожженную школу своими глазами видели?
Я видела Макаренко, школа Макаренко.
Школа Макаренко была сожжена, да?
Ага.
Насколько она сожжена? На сколько процентов?
Сильно сожжена школа Макаренко.
Savollarimizga taniqli qirg'iz huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova javob berdi. Yondirilgan, lekin ta'lim vazirligining zarar ko'rgan maktablar ro'yxatiga kirmagan maktablardan yana biri O'sh yaqinidagi Furqat qishlog'i ahli farzandlari o'qiydigan Pushkin nomidagi maktabdir. Shu maktab o'qituvchisining aytishicha, maktabning eni 12, uzunligi 46 metrli eski binosi kuyib kul bo'lgan.
Pushkin maktabining eski korpusiga 29 ming so'mlik o'zlari eldi kuchi bilan, bolalarda kuchi bilan to'plab, bolalarga sport kompleks qiluvdik o'zimiz. Shuni ham yaxshi yubordi. Eni 12 metr, uzunligi 46 metrli dizayn edi. Shuni yoqib yuborishdi.
To'la yonib bitta.
To'liq yonib ketgan, ichidagini bilmaymiz, hech narsasi yo'q, to'liq deb yuborib qo'ygan.
Dedi O'sh yaqinidagi Furqat qishlog'i ahli farzandlari o'qiydigan Pushkin nomidagi maktab o'qituvchisi. Ta'lim vazirligi maktablar boshqarmasi boshlig'i yondirilgan maktablar 1 sentyabrgacha qayta tiklanajagi haqida gapirdi. Faqat u kishi 3 maktabni nazarda tutayapti. Ko'rilgan zararning asl ko'lami to'g'risida vazirlik aftidan hali to'la tasavvurga ega emas. Qirg'iziston janubida 11 iyunga o'tar kechasi boshlanib 15 iyungacha davom etgan qonli voqealar davomida o'zbeklarning uylari va maktablaridan tashqari Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik teatri binosi hamda Respublika O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov qurgan Jaloloboddagi Xalqlar do'stligi universiteti ham qurolli bosqinchi guruhlar tomonidan yoqib yuborilgan.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizni Toshkentdan olingan bir xabarga qaratmoqchimiz. Toshkent shahar prokurori Bahriddin Valiyev qamoqqa olindi. Unga mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va katta miqdorda pora olish ayblovi qo'yilgan. Sobiq prokuror shu yilning 19 mayda ishdan bo'shatilgan edi. Mana shu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Sadriddin o'rgandi.
Biz avvalo bu xabarni tasdiqlash uchun Toshkent shahar prokuraturasi bilan bog'landik.
Bahriddin Valiyev ishlayaptimi sizlarda prokuror?
Hozir yo'q.
Yo, ishlayaptilarmi yo'q umuman?
Hozir yo'q, vazifasini bajaruvchi Mirzayev sizlar.
U kishiga ustidan jinoiy ish qo'zg'atilibdi, to'g'rimi shu gap?
Xabarimiz.
Dedi telefon go'shagini qo'yib qo'ygan o'zini tanishtirmagan prokuratura xodimi. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha Toshkent shahar sobiq prokurori Bahriddin Valiyevning qamoqqa olishga sanksiya berish haqida sudga yozilgan arizaga shaxsan respublika bosh prokurori Ravshan Qodirovning o'zi imzo chekkan. Internet gazeta bosh muharriri Sergey Yishkovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu xabarni ishonchli manbalar ham tasdiqlagan. Dastlabki ayblovlarga ko'ra, sobiq prokuror mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish va katta miqdorda pora olish bilan ayblanmoqda. O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Surob Ismoilovning Ozodlikka aytishicha, u axborot olgan manbaga ko'ra, Bahriddin Valiyevning qamoqqa olinganiga bir hafta bo'lgan. Biroq ayni paytda Bahriddin Valiyevga qanday ayblovlar qo'yilgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Inson huquqi himoyachisi fikricha, O'zbekistonda prokuratura xodimlarining qamoqqa olinishi kuzatib turiladigan voqea, biroq prokurorlarning hibsga olinishi kamdan-kam uchraydigan hodisadir.
Prokurorlarning qamoqqa olinishi endi bu yangilik emas, prokuror emasu, tergovchilari, prokuror yordamchilari ko'pincha asosan mana shu fuqarolar bilan masalalarda yetishdaligini, norasmiy yo'llar bilan yetishdi, xususan pora yo'li bilan ham yetishdi. Tergovchilar yoki yordamchilar ishtirok etadi. Prokuror yordamchisi degan alohida lavozim bor. Odatda prokurorga yaqin kishi, eng kishi yordamchisi bo'ladi va keyin tergovchilar bo'ladi, katta tergovchi, oddiy tergovchi. Lekin shu sohadagi, mana shu darajadagi prokuratura xodimlari pora bilan qo'lga tushishlari bo'lib turadi ora-orada. Lekin bunaqa valiyev darajasidagi prokuratura organi xodimi, menimcha bu yangilik bo'lsa kerak. Yaqin yillarda bunaqa darajadagi bir prokuratura xodimi qo'lga olingani haqida xabar yo'q edi. Bu haqiqatan katta yangilik.
Deydi inson huquqi faoli Suhrob Ismoilov. O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Yelena Urlayevaning aytishicha, u sobiq prokuror Bahriddin Valiyevni va uning qo'l ostidagi prokuratura faoliyatini yaxshi biladi.
На протяжении нескольких лет я как правозащитница неоднократно, но это очень много, писала жалоб на имя прокурора города Ташкента Валиева.
Biz bir necha yil davomida militsiya va prokuratura xodimlarining qonunlarni oyoq osti qilishayotgani haqida Toshkent shahar prokurori Bahriddin Valiyevga shikoyat arizalari yozganmiz. Yolg'on bo'lmasin, taxminan 5 yil davomida bizning 3 ta arizamizga prokuror javob yozib, sudyalarning adolatsiz qaroriga protest kiritgan. Qolgan minglab shikoyatlar esa prokuraturaning po'lat sandiqlarida chang bosib yotibdi. Prokuror Valiyev qabulxonasi eshigiga garchi fuqarolarni qabul qilish kunlari rasman yozib qo'yilgan bo'lsa-da, biroq biz huquq himoyachilari biror marta ham uning qabuliga kira olmaganmiz.
Deydi huquq himoyachisi Yelena Urlayeva. Kuzatuvchilar O'zbekistondagi prokuratura tizimi boshdan oyoq korrupsiya botog'iga botganligi, pora evaziga har qanday jinoyat javobgarlikdan qutulib qolish mumkinligi haqida bong uradilar. Toshkent shahar prokurori Bahriddin Valiyevga ham katta miqdorda pora olish ayblovi qo'yilgani aytiladi. Bir shahar prokurorining qo'lga olingani bilan bu tizimdagi korrupsiyani yo'qotib bo'ladimi? Prokuratura tom ma'noda fuqarolarning arz-dodlarini tinglay oladigan mahkamaga aylanib qoladimi? Bu savollarga O'zbekistonning inson huquqi himoyachisi Iskandar Xudoyberganov istehzo bilan shunday javob berdi.
O'zi savol berib javob